Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras, Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö, tietokirjailija, dosentti ja mitä kaikkea. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, Veli-Matti.
Sinä olet Kulosaaren innoittama ja muistan lähinnä sinut Kulosaaren ajoilta kulttuurikodin kasvatti. Minkälaisen jäljen Kulosaari jätti sinun elämääsi?
Mä ajattelen, että kun mä sitten aikuisena olen päätynyt museoalan ja kulttuuriperinnön kanssa työskentelemään, niin varmasti se Kulosaaren ympäristö on antanut siihen hyvin monenlaisia virikkeitä sekä aineellisessa mielessä, että siellä Kulosaaressakin kuitenkin oli niin kuin aika isoja ajallisia kontrasteja, niin. Se 1900-luvun alussa rakentunut ympäristö ja sitten se 60-luvun lähiöympäristö, jossa mä tavallaan olen varttunut lastentarhassa ja kansakoulussa ja kirjasto oli mulle siinä samassa Osmo Lapon suunnittelemassa kompleksissa, niin tosi läheinen ja tärkeä ympäristö, mutta sitten varmaan myös Kulosaari antoi mahdollisuuden niin kuin havainnoida, ei tietenkään siinä jässä niin kuin mitenkään tiedostaa, niin yhteiskunnan tosi niin kuin monenlaisia ulottuvuuksia, että Kulosaaressa sosiaalinen kirjo oli hyvin suuri niin sanotuista aivan tavallisista ihmisistä, niin sitten sellaisiin ihmisiin, joita Suomessa kuitenkin on melko vähän, että se sosiaalinen kirjo oli suuri.
Ja Kulosaaressakin oli eri puolia. Muistan isäsi, kirkkoherra Tauno Sarantola, usein minua muistutti, että se Kulosaaren tien toinen puoli on sitten alakuloisten puoli. Ja tämä, missä on kirkko ja pappila, on yläkuloisten aluetta. Ja kyllähän se jako piti paikkansa. Mutta mikä sai sinut sitten kiinnostumaan kulttuurista, museo? Työstä ja kaikesta sitä, mitä nyt hallinnoit niin vahvasti?
No jollain tavalla mä olen jo lapsesta asti ollut kiinnostunut tämmöisistä niin sanotusti vanhoista asioista, vaikka se ei niin kuin nuorella ihmisellä ja lapsella nyt välttämättä ole niin luontaista, kaikilla historia ei ole lempiaine, mutta mun niin kuin kosketus, semmoinen ihan niin kuin henkilökohtainen elämys, mä olen oppinut lukemaan siinä jo niin kuin koulun menon kynnyksellä ja juuri niihin aikoihin sitten perheeseen saapui, isä sai lahjana Topeliuksen kootut teokset ja sieltä erityisesti Välskärin kertomukset, jotka mä olen siis lukenut ensimmäisen kerran 7-vuotiaana. Ja niin kuin sitä perua, mä en tietenkään, silloinhan mä olen lukenut vaan niin kuin jännittävää tarinaa ja olenko mahtanut kovin paljon siitä ymmärtää noin lukemastani edes siitä juonen tasosta, että semmoinen kiinnostus vanhoihin asioihin. Mä olen aina myös hyvin mielelläni kuuntelin iäkkäämpien sukulaisten muisteluita jo ihan lapsena. Siis koulu tietysti ruokki, mutta varsinkin isän kanssa on niin kuin varsin varhain. Esimerkiksi Suomenlinna aukesi turismille, kun mä olin lapsi ja me ollaan oltu siellä isän kanssa aika varhain. Ja muistan käynnin kansallismuseossa ja tämän tyyppistä, että on sitä niin kuin ruokittukin monella tavalla kotona. Ja tietysti ihan siis se, että eletään pappilassa, niin pappilakulttuurissa on paljon sellaisia piirteitä, jotka sitten eivät ole niin sanottua ihan normiarkea. Niin sekin on tietysti varmaan, niin kuin, että sitä on niin kuin havainnoinut, vaikka ei ehkä kauhean aktiivisesti.
Meidän aiheenamme on tänään kulttuuriperintö. Mitä on kulttuuriperintö? Ja minulla kyllä syntyi jo varhain sellainen käsitys, että sinä olet hyvin kiinnostunut perinteestä ja perinnöstä. Ja kulttuurista, mutta mikä oli se, mikä sinut sytytti tähän varsinaisesti? Oletko sitä ajatellut?
Siis tutkimusaiheena, niin kulttuuriperintö niin kuin tavallaan katettiin minulle, kun mä pääsin mun ensimmäiseen oikeaan työhön, niin heti kun valmistuin, pääsin kirjoittamaan suomalaisen huonekaluteollisuuden historiaa. Ja siinä mä niin kuin ensimmäisen kerran oivalsin, se niin kuin valtavan kirjon, kun mun teemani olivat siis huonekalut,
juuri.
Niin sellaisen, niin kuin, siis se valtava kirjo, mitä ihmisillä on kodeissa ja miten tärkeitä ne esineet on heille. Ja sitten se, että miten sen aikuinen tutkimuskirjallisuus oli ihan niin kuin äärettömän kapeaa, kohdistunut vain tiettyihin funktionalismin ja modernismin piirteisiin. Että se niin kuin ristiriita oli kiinnostava. Että ihmisillä on kotona nämä ihanat ja suuret sohvakalustot ja kaikenlaiset sellaiset, mitä ei niin kuin tavallaan koskaan löydy siinä tieteellisessä keskustelussa ja aineistossa. Että niin kuin mikä tämä juttu on? Tällaisestahan tutkimus lähtee liikkeelle. Että sulla on aineistoja ja sitten sä näet, että tässähän on jotakin kysyttävää vielä.
Eli interiöörin kautta pääsit tulkitsemaan ihmisten elämän tapaa ja elämän tilannetta.
Niin, siis niitä niin kuin hyvin monenlaisia niin kuin motiiveja niin. Ja mahdollisuuksia, joita liittyy aineelliseen ympäristöön.
Sinun kirjasi Reilusti ruskea arkea liittyy 1970-lukuun. Mitä 70-luku avasi sinulle?
70-luku on nyt ensinnäkin tietysti mulle se vuosikymmen, jolloin mä tavallaan niin kuin muovaudun. Että kun mä olen syntynyt vuonna 63, niin 70-luvusta mulla on niin kuin aktiivisia muistoja itselläni. Ja se oli ehkä myös sellainen, että siellä 90-2000-luvun vaihteessa, niin 70-luvusta oli niin kuin sellainen tarina oli vahva, että se oli jotenkin niin kuin tylsää ja ankeeta ja sitten oli tämä Kekkonen ja sitten oli tämä Neuvostoliitto. Niin. Ja sitten jos katsoo sitä sen aineellisen kulttuurin tai kulutuskulttuurin näkökulmasta, niin siellähän siis ihmiset vaurastuu, elämä muuttuu koko ajan paremmaksi, lomat pitenee, kaikki saa auton, kaikki voi hankkia television, tulee puhelin, tulee pesukone. Että elämä muuttuu aivan selvästi tosi paljon paremmaksi ja tämä on niin kuin sellainen näkökulma 70-lukuun, jonka mä mielestäni niin kuin myös ihan tutkimuksellisesti, niin pystyin osoittamaan, että se on myös totta. Se on niin kuin historiassaan usein on niin, että hyvin ristiriitaisetkin asiat voi olla totta yhtä aikaa.
Eli unelma hyvinvointi Suomesta alkoi kukoistaa 70-luvulla ja ihmiset saivat tavoittelemiaan asioita haltuunsa ja siitä tuli arkipäivää.
Niin.
Sosiaalinen tasaus oli ehkä yksi tämmöinen yhteinen nimittäjä, joka antoi tavallaan kaikille ihmisille hyvän ponnistuslaudan.
Mm. Niin kuin pohja sillehän rakennettiin 60-luvulla.
Niin.
Et se niin kuin, aatteellinen murros ja sitten myös ihan niin kuin lainsäädännön tasolla,
niin
ne monet asiat 60-luvulla luotiin, jotka sitten mahdollisti sen 70-luvun nousun.
Pekka Kuusi, sosiaalipolitiikan professori, selittikin, että kun tapahtuu sosiaalinen tasaus, niin kaikki hyötyvät. Ne, jotka antavat osan toisten käyttöön ja ne, jotka ovat vastaanottavana osapuolella, mutta kaikki hyötyvät. Yhteiskunnan pyörät pyörivät paremmin kuin aikaisemmin.
Joo, tämä oli siis suuri oivallus, että kun nyt ehkä ajatellaan, että hyvinvointivaltio oli niin kuin jollain tavoin vasemmistolainen,
niin
näin ei ollut, vaan nimenomaan sotien jälkeen myös niin sanotut kapitalistit tai oikeisto tai porvaristo näki, että kaikille on hyötyä siitä, että se tulonjako on tasaisempaa, koska se pitää kuluttamisen pyörät käynnissä.
1980-luvun kirjasi on Me halusimme kaiken. Se oli 80-luvun historia. Mikä oli sitten seuraavan vuosikymmenen avain tai oivallus?
Tarkoitat 90-lukua. No 90-luvustahan tällä hetkellä kerrotaan hirveän vahvasti tätä niin kuin lamatarinaa. Lamatarina ja sitten toisaalta vuosi 91, joka kansainvälisessä politiikassa on niin merkittävä, niin. Koska Neuvostoliitto hajoaa. Sittenhän 90-lukuun kuitenkin Suomessa erityisesti liittyy Nokian nousu. Et kun puhutaan, että 80-luku oli sellainen rahan vuosikymmen, niin nyt mä en muista näitä, että kuinka monta miljonääriä Suomessa oli enemmän 90-luvulla, mutta siis aivan valtava määrä. Et se kansallinen vaurastuminen Nokian myötä oli niinku ihan hurjaa. Se on vähän sama kuin siis vuosikymmenhän on tosi keinotekoinen tapa, siis 50, 60, 70-luku, niin yhteen vuosikymmenen mahtuu tosi paljon. Et 90-luvusta voi ehkä vähän niinku valita, että valitseeko sen lamakertomuksen vai sen menestyskertomuksen.
Mikä on kulttuurisen muutoksen taitekohdan merkitys? Miten hyvin olet, tässä olemme puhuneet nyt 60- ja 70- ja 80-luvusta ja sanoit, että vuosikymmen ei ole se raja, mutta mikä on sitten se taite, mikä avaa uutta?
Useinhan sitä pystyy havainnoimaan vasta jälkikäteen,
niin.
Että se merkitys täytyy niin kuin nähdä. tai täytyy olla aika perspektiiviä, että voi tarkastella sitä, eihän sitä tunnista, että tämä on nyt se tapahtuma, että nyt juuri olen historiallisessa hetkessä, vaikka ihmisillä saattaa olla sellainen tunne jostain Tšernobylin räjähdyksestä tai kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin on sellainen olo, että nyt tapahtuu jotakin sellaista, jonka jälkeen niin kuin maailma ei ole enää samanlainen kuin aikaisemmin. En osaa vastata tähän nyt kauhean sillä lailla täsmällisesti. Vaikea, mutta kiinnostava kysymys.
Mitä on kulttuuriperintö? Miten aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö sinun tutkimuksissasi ja ajattelutavassasi määritellään?
Kulttuuriperintö on jotakin sellaista, mitä niin kuin sukupolvet kantaa mukanansa ja eteenpäin, se on aina yhteisöllistä, että se niin kuin yhden ihmisen muisto ei vielä, taikka tekemisen tapa ei ole vielä kulttuuriperintöä, vaan se on aina jollain tavoin yhteisöllistä. Ja sittenhän kulttuuriperintö on myös, vaikka se on jatkuvuutta, niin se kuitenkin myös koko ajan muuttuu. Että kaikki meidän, kun tässä nyt on ollut pääsiäinen, niin vaikka pääsiäisen viettotavat niin vähitellen muuttuu, kun mä olin teini-ikäinen, niin pitkänä perjantaina oli vielä huvikielto, ei voinut mennä elokuviin edes. Muistan, että isoäitini on pukeutunut pitkänä perjantaina mustiin. Ja nythän suuri valtaosa suomalaista, että pitkä perjantai on mukava ja hyvin ansaittu vapaa päivä.
Niinpä. Tässä sinulla on kulttuuriperinnössä luokiteltu monenlaisia asioita. Sauna, Kalevala, Senaatintori, lähiöarkkitehtuuri, pääsiäisen vietto, lukutaito, kirkot, linnat, vanhat talot, kielet ja murteet. Mikä on näistä sinulle ehkä kaikkein tärkein? Minulle sauna. Sauna tässä luettelossa on ehdoton ykkönen, mutta osaatko sanoa, että mikä on sinun kulttuuritutkimuksen avainalue?
Mä olen eniten kiinnostunut aineellisesta ympäristöstä ja siitä, että miten se on vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa.
Niin.
Ja sitä varten siihen listaan halusin niin kuin laittaa sen Senaatintorin ja lähiöarkkitehtuurin, niin, koska siinä on niin vahva se kontrasti. Ne molemmat kertoo meille monenlaisia tarinoita ja se, että miten me suhtaudutaan niihin, on niin kuin sit kuitenkin myös tosi siis yhtä aikaa yksilöllistä, mutta yhteisöllistä, että on olemassa tällaisia niin kuin yleisesti arvostettuja, että Senaatintoria pidetään hienona, lähiöarkkitehtuurilla on niin kuin paljon monimutkaisempi se vastaanotto, mutta sitten kuitenkin ne molemmat voi olla hyvin tärkeitä ympäristöjä niille ihmisille, joiden arkeen ne kuuluu.
Sauna on myöskin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla ja saunakulttuuri on ymmärtääkseni aika suuri avaintekijä suomalaisen elämäntavan selittäjänä. Meillä on saunoja enemmän kuin autoja. Ja sekin kertoo siitä rakkaudesta ja intohimosta, millä suomalaiset tätä hikoilukulttuuria ovat kaikkina aikoina vaalineet. Minkälainen on sinun saunasuhteesi?
No, mun saunasuhteeni on niinku sen tyyppinen, että se on tärkeää, että siinä on luonnon vesi.
Niin.
Että kerrostalosaunasta ei ole yhtään mihinkään.
Niin.
Mutta saunan mielelläni, jos on tarjolla luonnon vesi ja kuulunkin talviuimarien kerhoon, joka on hieno 100-vuotias organisaatio.
Mitä on resilienssi?
Resilienssi on siis muotisana. Mä itse niin kun opin sen ensimmäisenä merkityksessä joustavuus.
Niin.
Se, että kun heittää superpallon lattialle, se ponnahtaa sieltä takaisin, niin se on se takaisin ponnahtamisen kyky. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset ja yhteiskunnat muutostilanteissa niin pystyvät muovautumaan ja jatkamaan sen sijaan, että ne murtuisivat tai muuttuisivat ihan passiivisiksi.
Eli se on tämmöistä sopeutumiskykyä uusiin tilanteisiin. Poliittisessa kielessä tämä sana toistuu nykyään aika usein. Tarvitaan resilienssiä. Voisiko se olla myöskin hyvän tuulisuutta ja semmoista kekseliästä sosiaalisuutta?
Kyllä siis mun mielestäni se on ainakin resilienssissä tosi olennainen elementti.
Niin.
Että se optimismi, kyky nähdä myönteisiä asioita ja kyky nähdä, että nyt on nyt, mutta tuolla on tulevaisuus. Nehän on ihan siis ratkaisevia ihmisen selviytymisellä.
Ja tämä meidän aikamme, maailmanpoliittinen tilanteemme oikeastaan haastaa nyt orientoitumaan hyvin vahvasti resilienssisesti, voiko niin sanoa?
Näin voi sanoa, ja tuntuisi kyllä, että juuri näiden optimististen visioiden tarve on niin kuin ihan huutava. Ja niitä ei ole ihan hirveän paljon tarjolla, että se on jotakin sellaista, mitä ihmiset esimerkiksi poliittisilta päättäjiltä selvästi odottaa, että mikä olisi se myönteinen tarina, jonka varaan nyt vaikka suomalaisuutta rakennetaan lähivuosina.
Näitä viisaita sanoja puhuu Helsingin museon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Vais. Kiitoksia tästä selvityksestä. Sinulla on hyvin ansiokas lista, jonka lähetit minulle jo etukäteen, ja siinä on yksi sana, jota en kovin tunne hallitsevani, Faaron sopimus. Mistä on puhe?
Faaron sopimus on Euroopan neuvoston työstämä sopimus, jossa kirjoitetaan muun muassa siitä, että kulttuuriperintö on jotakin sellaista, joka kuuluu kaikille kansalaisille, ja Suomikin on tämän sopimuksen ratifioinut, ja nyt kun maailmalla paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kuin haastetaan sitä, että mitä on moninaisuus, naiset, maahanmuutto, kehitysyhteistyö, niin Faaron sopimus nimenomaan kirjaa sen, että tämä kulttuuriperintö, oikeus omiin muistoihin noin viime kädessä kuuluu kaikille sukupuoleen, ikään, yhteiskunnalliseen asemaan, etniseen taustaan riippumatta. Kaikilla ihmisillä on oikeus arvostaa omaa kulttuuriperintöä ja tuoda sitä esiin. Tämähän ei ole mikään itsestäänselvyys. Esimerkiksi erilaisissa diktatuureissa niin on tilanteita, joissa on asioita, joita ei saa muistella.
Kyllä moninaisuuden ja vähemmistökulttuurin vaaliminen on tietysti tässä yksi hyvin keskeinen tekijä varmasti.
Joo, kyllä.
Että me jokaisella on etuoikeus saada olla ja vaalia sitä perintöä, minkä on itselleen omaksunut.
Joo, että Suomessa on sellaisia ryhmiä, joilla on ollut selvästi vähemmän mahdollisuuksia. Tähän on ollut romanit ja sitten nyt saamelaiset, jotka on voimakkaasti nousseet. Mutta että esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa on niin kuin paljon sen tyyppistä, että esimerkiksi hävitetään kokonaisia kaupungin osia uusien rakennusprojektien alla. Yhteiskunnat on olleet hyvin rikkinäisiä, on ollut terrorismia, terroria, väkivaltaista kuolemaa, erilaisia ryhmiä, joita on vaiennettu hyvin aktiivisesti. Ja kaikilla näillä niin kuin ryhmillä on myös kulttuuriperintöä, ja heillä tulisi olla oikeus muistella esimerkiksi vainajiaan.
Kulttuuriperintö myöskin muuttuu ajan mukana. Millä tavalla?
Kulttuuriperintö kuitenkin aina on vuorovaikutuksessa kulloinkin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Joten se heijastelee sitten myös esimerkiksi poliittisia voimasuhteita. Ja meillä on historiasta esimerkiksi Saksasta tai Neuvostoliitosta, niin meillä on niin kuin esimerkkejä siitä, että miten sitä kulttuuriperintöä voidaan tosi voimakkaasti yrittää myös poliittisesti ohjata, mitä kirjoja saat lukea, mitä musiikkia saat kuunnella, minkälainen taide on hyväksyttävää. Ja tuntuu kauhean pelottavalta, että näitä samoja keskusteluja nyt käydään Yhdysvalloissa.
Se tuntuu suorastaan hälyttävältä. Mihin ollaan menossa, jos halutaan sulkea joku ihmisryhmä tai joku ajatustapa kokonaan todellisuuden ulkopuolelle?
Näin on, ja se, niin kun, nämä asiat voi tapahtua aika nopeasti, ja välillä tuntuu siltä, että myös meillä Suomessa on sellaisia ainakin pieniä yrityksiä juuri tämän moninaisuuden oikeutuksen haastamiseksi.
Kulttuuriperintö ja historia ovat poliittisen toiminnan työkaluja ja kohteita, sanot. Kielletyt kirjat, kielletty taide, kulttuuriperinnön tuhoaminen ja laiton maastavienti. Ja Yhdysvalloissa epäamerikkalaisuuden kitkeminen museoista ja muu liittovaltion rahoittaminen, kulttuurilaitosten toimintaan puuttuminen, totuuden ja järjen palauttaminen. Täällä on vahvoja lauseita, jotka tavallaan ovat kiellettyjen listalla. Kulttuuri sallii kuitenkin erilaisuuden, ja siinä kai mitataan sitten tämän kulttuurin voima, että voidaan hyväksyä moninaisuus.
Niin, siis kulttuuri on lähtökohtaisesti moninaista, mutta sitten on tilanteita, joissa sitä koitetaan niin kuin suitsia, että esimerkiksi tehdään tällaisia kansallisia kulttuurikaanoneita, jotka sitten esimerkiksi saa rahoitusta ja joku muu kulttuurimuoto ei saakaan rahoitusta. pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa julkinen rahoitushan on hyvin niin kuin voimakas niin. ohjaava instrumentti. Et joskus ennen vanhaan se on ollut mesenaatti. Se, joka on Johann Sebastian Bach, hänellä oli jatkuvasti rahoitus, hän kykeni harjoittamaan taidettaan. Joku muu ehkä jäi siitä ulkopuolelle.
Täällä sinun listallasi on luettelu Suomen patsaskiistoista. Tämä varmasti kiinnostaisi kuuntelijoita. Aleksanteri II Senaatin torilla, Johannes Takanen ja Walter Runeberg vuonna 1894, Mannerheimin ratsastaja patsas Aimo Tukiainen vuonna 1960. Ja sitten tämä tunnettu venäläinen maailmanrauha muistomerkki, joka on nyt varastoituna. Vuodesta 2022. Mitä sanot näistä Suomen patsaskiistoista?
Siinä Senaatin torilla oleva Aleksanteri II patsas on sellainen, johon Helsingin kaupungin museo aina välillä saa vastata siihen, että minkä takia se vielä siinä seisoo.
Niin.
Ja se havainnollistaa tosi selkeällä tavalla näitä kulttuuriperintöön liittyvien arvostusten muutoksia. Että sehän on pystytetty sellaisessa tilanteessa, jossa Venäjän keisarikunnassa niin tehostettiin hallintoa ja siinä yhtenäistämispolitiikassa myös Suomen autonomiaa haastettiin. Ja silloin suomalaiset poliittisen vastarinnan muotona niin pystyttivät patsaan keisarin isälle, joka oli siis juuri palauttanut 60-luvun alussa valtiopäivät ja edistänyt Suomen kansallisia oikeuksia. Eikä tällaisen patsaan pystyttämistä voitu kieltää, koska se kohdistui niin tärkeään henkilöön. Ja sitten tänä päivänä sitä tulkitaan niin kuin tämmöisen Venäjän nöyristelyn symbolina, vaikka se nimenomaan oli vastarinnan symboli omana aikanansa. Se on niin kuin kiinnostava ja hankala kysymys. Vielä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me niin kuin siedetään tällaista ristiriitaista esimerkkiä. Että on tietysti esimerkiksi maita, joissa, tai niin kuin erittäin ymmärrettävästikin, esimerkiksi Virossa neuvostovallan muistomerkkejä on poistettu. Että se on ollut niin raskas, vaikea ja ristiriitainen, että niitä ei niin kuin siedetä siinä ja niin kuin erittäin ymmärrettävästi. Meillä se on sillä tavalla kuitenkin etäinen asia, että ainakin vielä kestämme.
Pitäisikö historian kirjoitusta sitten koulujen oppikirjoissakin muuttaa uudenlaiseksi?
Koulujen oppikirjojen historiahan on kanssa niin kuin aina aikansa lapsi. Et silloin kun mä olen käynyt koulua, niin esimerkiksi Baltian maiden historiasta ei kyllä juuri mitään opetettu. Se sitten, että niin kuin mitkä ne syyt on, miksi ruvetaan korjaamaan, niin kannattaisi aina kyllä tosi tarkkaan harkita. Tärkeää tähän olisi, että esitettäisiin niin sanottuja, että se olisi totta. Ne. Ja esimerkiksi museoiltahan odotetaan, että se tieto, mitä me tarjoillaan, on totta. Ja jo siis Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin kansalaiset tällä hetkellä luottaa museoiden tarjoamaan tietoon enemmän kuin median tarjoamaan tietoon, mikä on meille tietysti tosi iso voimavara, mutta myös haaste.
Minna Sarantola, vai sinä olet Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö. Minkälaisia tutkimuskohteita nyt on vireillä tai käynnistymässä?
Kaupungin museon tutkimus kohdistuu tavallaan kahteen asiaan. Toinen on rakennettu kulttuuriympäristö, koska me annetaan rakennussuojelun viranomaistyöhön liittyen lausuntoja ja ohjausta, joten se liittyy siihen arkkitehtuuriin ja siellä niin kuin tosi kiinnostava ja hankala kysymys on esimerkiksi 1980-luvun arkkitehtuurin niin arvottaminen, että mikä siinä on sellaista, mikä on kiinnostavaa ja säilytettävää. Sitten toinen niin kuin linja, jossa me tehdään, on nykyhetken kaupunkikulttuurin dokumentointi, jota me tehdään tosi paljon valokuvaamalla, mutta jonkin verran myös haastattelemalla ihmisiä ja sitten keräämällä talteen niin kuin kolmiulotteisia objekteja, eli erilaisia esineitä. Se liittyy tosi paljon näyttelytyöhön. Meillä on juuri eilen avannut näyttely, joka kertoo jätehuollosta Helsingissä, ja siihen liittyen esimerkiksi on tehty dokumentointia. Me nähdään se niin, että meidän tehtävä on niin kuin tallentaa nykyhetken Helsingin moninaisuutta tuleville sukupolville kulttuuriperinnöksi.
No, löytyykö tästä tutkimuksesta osviittaa kaupunkisuunnitteluun ja erilaisten lähiöiden rakenteen suunnitteluun?
Me ollaan siinä koko ajan mukana niissä keskusteluissa.
Niin.
Ja pyritään tuomaan esiin niin kuin meille jatkuvuus on tärkeä ja se perustuu kyllä myös ihan kaupunkilaisten kokemukseen siitä, että jatkuvuus, että siellä säilyy ne lapsuuden ympäristöt, metsiköt. Yllättäen myös vaikka niin kuin betonilähiöönkin, niin ihmisillä kohdistuu tosi paljon rakkaita muistoja ja kaikki muutos on niin kuin vaikeata. Että sitten totta kai kaupunki on niin kuin lähtökohtaisesti muuttuva ympäristö ja sitä muuttoistakin täytyy hyväksyä, mutta että miten se tehdään, niin niissä keskusteluissa me ollaan paljon mukana.
Eli te otatte huomioon tämän muutospaineen ja toisaalta sen arvon, minkä vallitseva käytäntö on tavallaan ottanut jo säännönmukaiseksi.
No tavallaan kyllä joo, ja siis mehän tehdään yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, joka on se suuri toimija. Kaupungin museo on vain yksi niin. Aika pieni toimija näissä keskusteluissa.
Millä tavalla haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoita innostaa vaalimaan kulttuuria ja perintöä, kulttuuriperintöä?
No mä haluaisin palata siihen, mitä mä alussa sanoin, siihen niin kuin yhteisöllisyyden voimasta. Niin. Että ne yhdessä jaetut kokemukset siellä saunassa, taikka ne yhteisesti jaetut tarinat, taikka ne yhteisesti lauletut virret, niin ne niin kuin kannattelee meitä silloin, kun elämä on vaikeata. Että se jatkuvuus ei ole vain puhetta, vaan jatkuvuus on nimenomaan tekoja. Ja ne perinteet auttaa meitä siinä, että me uusinnetaan jotain asioita, sidotaan se vihta sinne saunaan, taikka luetaan iltarukous yhdessä lasten kanssa, taikka mennään yhdessä vappuna vappulounaalle. Vappulounas voisi olla aika hyvä tapa uusintaa kulttuuriperintöä nyt lähipäivinä.
Tuo on oikein hyvä vinkki vappujuhlaan valmistautuille. Lämpöinen ja sydämellinen kiitos tästä kulttuurisesta hetkestä, jossa saimme yhdessä pohtia vähän ja raottaa näitä ikkunoita moneen suuntaan. Siunausta ja voimaa elämääsi ja kaikkea hyvää tulevaan pääsiäisen jatkoon. Sitä jatkuu helluntaihin asti. Kiitos Minna.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio Day.
Päivä päivältä vain pettyin siihen, mitä sain. Näissä pyörteissä maan hulluuden. Sielu haurastunut, mieli maahan taipunut. Onko aina vain osa ihmisen? En jaksa Jeesus enempää, kuule köyhää pyytäjää. Olen luonani, nyt on pimeää. Petyin vastauksiin, petyin tyhjän puhujiin. Sanat onttoina vain kaikuvat. Kun sen taas ymmärsin, tulin alkuun takaisin. Mistä löytyvät lauseet oikeat? En jaksa Jeesus enempää, kuule köyhää pyytäjä. Olen luonani, nyt on pimeää. Herra luoksesi nyt, tulen kaikkeen pettynyt. Olen tyhjempi kuin milloinkaan. Vastaa kaipaukseen tähän joka päiväiseen. Opeta puhettasi kuulemaan. En jaksa Jeesus enempää, kuule köyhää pyytäjä. Olen luonani, nyt on pimeää.